Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Zaustavljanje nasilja i haosa je potrebno pod hitno i zbog toga je neophodno primeniti snažne mere. Poziva državna kineska novinska agencija Xinhua u uredničkom komentaru povodom demonstracija koje već mjesecima potresaju Hong Kong, a koje su ove nedjelje eskalirale blokadama aerodroma i pruga i napadima na policiju. Hong Kongu je dosta nasilja, tvrdi Global Times, napominjući da je proteklih dana skoro 80.000 stanovnika ove specijalne administrativne oblasti potpisalo peticiju kojom se zahtjeva povratak reda i zakona. Tužujući istovremeno Jimmy Laya, izdavača prosecesionističkog lista Apple Daily, da je izvor haosa u Hong Kongu. Interesantno, ovaj borac za demokratiju, kako ga često opisuju u zapadnoj štampi, prošlog mjeseca sastao se s američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom, šefom diplomatije Mikeom Pompeom i savjetnikom za nacionalnu bezbednost Johnom Boltonom. S tim u vezi, napomenuće portal Bloomberg, veoma je neobično da jedan nevladin posetilac dobije ovakav pristup najvišim zvaničnicima američke administracije. Tako su poprilično očigledni razlozi zbog kojih kinesko ministarstvo spoljnih poslova optužuje Washington za zaveru s radikalnim kriminalnim elementima s kojima se ludački upušta u antikineske kriminalne aktivnosti u Hong Kongu. Sa svoje pak strane, Washington preko odbora za spoljne poslove kongresa preti opštom osudom i žestokim posljedicama ukoliko Peking odluči da nasilne demonstracije okonča na podjednako nasilan način. Nasuprot tome, direktor Instituta za studije Hong Konga i Makaa na Šangajskom institutu za međunarodne studije, Zhang Jian, predlaže da Peking preduzme mere kakve se primenjuju na demokratskom zapadu, one koje je primenio francuski predsjednik Emmanuel Macron protiv žutih prsluka. Koji su pravi razlozi nereda u Hong Kongu, imajući u vidu da su demonstracije nastavljene iako je povučen predlog zakona o izručenju građana ove oblasti Kini zbog koga su protesti započeli? Zbog čega demonstracije postaju sve nasilnije? Kako će Kina odgovoriti i kako na to mogu da uzvrate Sjedinjene Države i njihovi saveznici? Ovo su neka od pitanja o kojima ću narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su Jovan Čavoški sa Instituta za modernu istoriju Srbije. Dobro veče.
Dobro veče.
I diplomata pozna. Zoran Jogjevović. Dobro veče i dobro
veče.
Jovan Čavoški, za početak, ko demonstrira u Hong Kongu i kolika je podrška ovim demonstracijama?
Ukoliko stvari krenuo da posmatramo od februara kada se pojavila ta ideja o uvođenju tog, da kažem, amandmana na zakone po pitanju ekstradicije osumnjičenih iz Hong Konga u odnosu na Narodnu Republiku Kinu i Tajvan, to su pre svega bile u početku samo određene nezadovoljstva različitih grupa za ljudska prava, zatim nekih studentskih grupa i tako dalje. Međutim, od juna stvari počinju se radikalizuju i zaista u tom trenutku tokom juna te demonstracije su poprimile značajne razmere. Naravno, da li je njih bilo 1-2 miliona ili 500.000 kako su govorili ili organizator ili policija, u svakom slučaju to jesu bila značajnije okupljene u Hong Kongu.
Međutim, Hong Kong, izvinjam se, ima nešto preko 7 miliona stanovnika.
Preko 7 miliona stanovnika, jeste. Međutim, stvari od jula počinju da se radikalizuju i stvarno tada opada broj ljudi. Tako da ti brojevi koji su bili u junu više nisu dostignuti tokom jula i avgusta upravo zbog te radikalizacije. Tako da zaista jedan deo ljudi u Hong Kongu je odstupio od toga ne želeći, ako je možda iskazivao nezadovoljstvo tim predlogom zakona ekstradiciji, nije želeo da podrži radikalizaciju samih protesta, tako da sada ove određene grupe koje zaista na nasljedan način pokušavaju da sprovedu neku svoju ili tuđu agendu, naravno,
pričat ćemo o tome,
su preuzele sada, da kažemo, vođstvo i zaista dolazi do vrlo neprijatnih incidenata. Znači, ne samo što se blokiraju, znači, aerodromi ili železnica, nego su i napadi na policiju vrlo ozbiljni, znači, tu se koriste molotovljivi kokteli, kamenice, zatim laserima su, na primjer, pokušali da slepe policajce. Zato imate nešto što sam ja vidio, na primjer, da je BBC onako vrlo čak sa naklonošću izveštavao o tome kako su delovi tih demonstranata, da kažemo čak i huligani, kamenicama opkoljavali, znači opkoljavali su zgradu u kojima žive porodice policajaca i čitavu noć su ih bombardovali, znači kamenicama, flašama i svim ostalim i nisu naprosto fizički su ugrožavali porodice policajaca, tako da stvari su zaista se u neku ruku otele kontroli, međutim srećom broj ljudi koji učestvuje više nije na onom nivou koji koji je bio u junu, tako da se smanjio, tako da ćemo videti, ali sada naravno zbog različitih unutrašnje političke i spoljne političke agendi, pitanje dalje radikalizacije protesta zaista ostaje otvoreno i vidjet ćemo šta će doneti naredni dan i nedelje.
Vojvić, kako ocenjujete dosadašnje reakcije Pekinga? Očigledno da država nije upotrebila sve one mehanizme koje ima.
Pa Peking je suzdržan, mora se reći, jer bilo je prilike i do sada da se interveniše na jedan, ja bih rekao, odlučniji način, pogotovo što je Hong Kong deo Kine. Prema tome imaju, da kažem, sva legitimna prava da intervenišu, da spreče ono što je drastično ugrožavanje reda, pogotovo ovo što smo zadnji put imali sa aerodromom. Međutim, Peking je suzdržan upravo da dokaže prvo dve stvari. Prvo, da ipak ostane, ja bih rekao, na demokratskom terenu i kad to kaže im u vidu da je taj predlog zakona davno povučen, prema tome on više nije, da tako kažem, kazus beli za sve ovo što se događa. Jasno je da je smisao nešto drugo. I drugo, da izbegne upravo ovo što mu spremaju. Naime, ja bih rekao neki centri moći spolja. Ja bih na prvo mesto stavio London pa Washington. Imam u vidu ono britansko saopštenje koje se poziva na ugovor iz 97. godine na način koji bi podrazumeo kao i mogući raskid ugovora o, da kažem, vraćanju Hong Konga ukoliko i tako dalje i tako dalje. To pokazuje da je London tu duboko umešan, dakle da izbegne ono što su oni namenili, ja bih rekao, kao sredstva za dovođenje Kine u jedan nezavidan međunarodni položaj, na stvaranje uslova da se Kina počne da zabavlja svojim stvarima, a da se ono što je kineski uticaj danas i ono što neminovno ide i što kvari, ja bih rekao, poziciju Zapada na globalnom nivou, nekako stave po strani i da Kina prosto zaustavi, da kažem, to svoje neminovno napredovanje, odnosno neminovnu potvrdu da je svet multipolaran i da se ne može više ponašati onako kako se do sad ponašalo, posebno što izgleda da sankcije koje su prema Kini primenjene i na tom ekonomskom i drugom planu nisu dale onaj rezultat koji se očekivao. I drugo, Kina je važan faktor koji potvrđuje taj multipolarni svet i na slučaju Irana, Venecuele i nekih pitanja međunarodnog prava generalno, ali i u samom regionu. I neke zemlje u regionu preispituju svoju poziciju u odnosu na Kinu, neke nemaju interesa da konfrontacije dalje idu, kao što je Južna Koreja, Japan na neki način, gde Kina igra važnu ulogu i sve to sad treba nekako staviti po strani, odnosno Kini napraviti problem s kojim će se ona baviti, a gde Zapad može instrumentima, ja bih rekao, političkog i drugih pritisaka tog tipa da dovodi u pitanje po međunarodnu poziciju Kine, međunarodni položaj i preispitivanje dobrog dela zemalja u saradnji sa Kinom kao sa, recimo, zemljom koja je spremna na drugačije ponašanje od onoga što bi trebalo da bude.
Znači, Voška, evo, spomenuli smo da je taj početni razlog za proteste je nestao, tako dakle, da, taj amandman je još u junu. Međutim, protesti su nastavili. Šta vam to govori o motivima svega ovoga?
Pa, zaista govori da...
Ili pravim razlozima?
Pa pravi razlozi zaista idu da mnogo dalje od tog samog pitanja, tog zakona o ekstradiciji, ako ni on nije toliko bio, da kažemo, strašan, po znacima navoda, da bi zaista narušio samo zakonodavstvo ili prava građana Hong Konga u odnosu i na samu maticu Narodnu Republiku Kinu, pa i u odnosu na čitavo okruženje. Ovo u stvari ukazuje zaista da postoje određene snage kako unutar samog Hong Konga, što su naravno neodavno i postojale, tako naravno i spolja, o čemu je gospodin Milivojević govorio, zaista koje žele da određene svoje lokalne, regionalne i globalni interes uvežu u jednu zajedničku celinu i da zaista se time stvori jedna matrica preko koje će moći da se vrši konstantan pritisak i da se, da kažemo, kineski suverenitet, teritorijalni suverenitet, integritet i sama ideja i koncept jedne zemlje, dva sistema dovede u pitanje, čime bi ne samo bio narušen teritorijalni integritet i suverenitet same Kine, nego bi pitanje reintegracije Tajvana u Narodnu Republiku Kinu pod određenim uslovima u okvirima te ideje jedna zemlja, dva sistema zaista bio doveden u pitanje. Ne treba, na primjer, zaboraviti da je predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen odvojila 32 miliona dolara koje je isporučila različitim demokratskim, poznacima navoda, demokratskim grupama u Hong Kongu, čime je direktno podržala čitav pokret demonstracija tamo. Onda zatim to delatnost samog konzulata Sjedinjenih Američkih Država koji je održavao različite veze sa liderima protesta. Pojavili su se i videosnimci. Istovremeno, na primjer, tu skoro je jedan od vodećih stručnjaka za Kinu u američkoj vladi, na primjer, regionalna administracija emisiji jedan od konsultanata Pentagona za Kinu, Michael Pillsbury, otvoreno rekao da konzulat Sjedinjenih Američkih Država na osnovu određenih rezolucija Američkog kongresa o podršci demokratiji Hong Kongu aktivno učestvuje u podršci tom pokretu i da su do sada, on je naveo, $32 miliona isto odvojene od strane Sjedinjenih Američkih Država za podršku tog čitavog pokreta. Tako da zaista postoje tu i spoljne veze koje utiču na to da pokret i dalje se odvija, makar sad u ovoj radikalizovanoj fazi sa manje ljudi, ali mnogo intenzivnije. Tako da zaista Kina u neku ruku ima jedan veliki izazov, jer ona mora na neki način da očuva svoj teritorijalni integritet i suverenitet, istovremeno mora da očuva taj koncept jedne zemlje, dva sistema, a istovremeno da ne pređe određene granice koje bi bile pre svega propagandno iskorišćene protiv nje, a istovremeno bilo kakva destabilizacija Hong Konga zaista bi se odrazila, finansijska destabilizacija Hong Konga bi se odrazila i na kinesku ekonomiju, jer to i dalje jeste u neku ruku prozor u svet za kineske financije, gde se mnoge velike finansijske transakcije sa Evropom, sa Severnom Amerikom, Latinskom Amerikom i tako dalje odvijaju. Tako da Kina zaista je u neku ruku podvukla crvenu liniju, ali mislim da će u tom jednom ograničenom koordinatnom sistemu koji su oni postavili nastojati da što više nekim internim delovanjem i tako dalje iza kulisa pokušati da reši ovaj problem, ali vidjet ćemo naravno da li će ta radikalizacija dalje ići, da li će spoljni uticaj biti veći, tako da to su, kao što sam rekao, stvari koje zaista treba da posmatramo narednih dana i nedelja.
O finansijskom aspektu ćemo se vratiti, ali pre toga, gospodine Milivojević, pitanje za vas, šta vam govori uopšte, kakva namera stoji iza ove radikalizacije? Da li se to dešava eto spontano i slučajno ili postoji plan iza toga?
Ne, ovo naravno da nije slučajno, bilo je spontano ono vezano za zakon što se završilo povlačenjem zakona. I mislim tu bi taj deo trebalo da praktično i prestane, jer je zadovoljen uslov demonstranata da se taj zakon povuče. Međutim, ova eskalacija nastupa posle, dakle i radikalizacija, što je jasno da nije osnov taj zakon. Zakon sad više niko i ne pominje tamo. Prema tome, razlozi su druge prirode da se Kina destabilizuje, da se...
Da li žele da isprovociraju nasilnu reakciju vlasti?
Znate šta, moje bar mišljenje, to sasvim sigurno.
John Bolton govori, speža su nam sjećanje na Tiananmen i tako
da. Da, video sam jeste, on podsjeća na to. Međutim, znate šta, ja sam uveren ako ovi zaista nastave ovako se ponašaju, ja mislim da će Kina da to završi, interveniše, da završi bez obzira na političke posljedice i na reakcije, jer prosto Kina ne sme da dozvoli da ovo dugo traje, jer to onda možda dobije neku vrstu legaliteta takvih pokušaja na drugim mestima, Sikjangu recimo, kod Tibeta ili šta ja znam, i jedno značajnije učešće faktora koji to podržavaju. Onda se legalizuje, čak ako hoćete, i način komunikacije i legalizovanje jednog stanja uz učešće drugih faktora, to Kina ne sme, ona ne sme da širi taj prostor moguće podrške ovome koji može vremenom dođe do izražaja, nego mislim da jednu čvršću radikalizaciju koja naiđe treba da onemogući čvršćom reakcijom. Tu se pominje sad i ne znam, gomilanje trupa i ovoga i onoga, mislim Kina ima garnizon tamo, ona ima legitimitet da uključi vojsku u slučaju da se dovede u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet, ali na jedan direktan način. I to je vrlo blizu ako ovi ovako to nastave da rade, tako da ja očekujem da Kina tu čvrsto nastupi, upravo da bi sačuvala, ako hoćete, i svoju neku globalnu poziciju na način koji podrazumeva da ona jeste to što jeste. Znate, ona to mora da dokaže na, ja bih rekao, jedan jasan i kvalitetan način u prilog zaštite suvereniteta i teritorijalnih integriteta zbog onoga sutra. Da nekom sutra ne padne na pamet bilo šta vezano i za Kinu, ali i za neke druge na sličan način.
Znači, Voški, da li je Kina negde napravila grešku u koracima, odnosno da li je mogla da uradi nešto što ne bi dovelo do ovakve situacije?
Naravno, sad posle bitke svi generali su naravno pametni, ali, na primjer, uvijek je taj odnos između, da kažemo, statusa Hong Konga i ostatka Kine uvijek bio, da kažemo, vrlo osjetljiv. Ja kao čovjek koji je zaista godinama živeo u Kini, tamo se školovao i odlazio sam i u Hong Kong, tako da poznajem i ljude i sa jedne i druge strane te administrativne linije. I zaista, mislim, Hong Kong je sa tom svojom specifičnom britanskom kolonijalnom prostoru izgradio neki svoj specifični kineski identitet, on je apsolutno ne generira kineski identitet. Tako da je uvijek taj odnos bio nekako vrlo čudan, u smislu ljudi Hong Konga osjećaju deo pripadnosti matici, opet smatraju da imaju neka sopstvena prava, tako da sigurno da uvijek neke stvari možda je Peking mogao na drugačiji način da odigra i tako dalje. Možda, na primjer, taj zakon nije trebalo sada gurati za ekstradiciju, da je to moglo neki drugi put, ili ga, na primjer, ograničiti samo na državljane Narodne Republike Kine koji počine određeni kriminalni prestup, nađu se na teritoriju Hong Konga i onda mogu mogu biti vraćeni u Narodnu Republiku Kinu, da se nije širilo možda na građane Hong Konga, što je naravno iskorišćeno onda od određenih unutrašnjih spoljnih snaga da protiv same Kine. Tako da zaista može se reći da su neke stvari, ali generalno na osnovu tog osnovnog zakona koji je 1990. godine donet, koji predstavlja neku ruku taj glavni zakonski okvir funkcionisanja Hong Konga po principu jedna zemlja dva sistema u okviru Narodne Republike Kine, Hong Kongu uživa mnoga prava koja neki bi rekli možda nemaju neki u Narodnoj Republici Kine, u ostatku Narodne Republike Kine, a istovremeno uživaju mnoga prava koja nisu imali u britanskom periodu. I tako da su se zaista u posljednjih 20 godina desile velike promjene u Hong Kongu, jesu, i čak su se desile, može se reći, i nabolji, da je zaista u neku ruku su i proširena prava građana Hong Konga. Tako da tu zaista je bilo mnogo manje prostora za neke pobune nego što je, na primjer, bilo u britansko vreme, a ovakve stvari nismo videli. I naravno, niko sa zapada se nije tada ni pitao za prava građana Hong Konga, iako naprosto tek do 95. su dobili pravo da glasaju, da biraju kandidate za izvršni i zakonodavni savet.
Samo dve godine.
Samo dve godine, i to je naravno bio britanski manevar da bi Kinu saterali u ćošak i prepustili joj vruć krompir, da Kina onda nije znala da li da ostavi sva ta prava ili akoliko ih povuče, onda će ispasti kako u trenutku kada preuzima Hong Kong ona uskraćuje određena prava. Tako je to više bio geopolitički propagandni manevar Engleza nego što su oni iskreno da je trebalo dati određena prava građana Hong Konga, jer da su verovali, oni su to mogli uraditi još od 1842. godine kad su dobili ostrvo Hong Kong. Ono što je pominjao gospodin Milivojević, ja lično mislim, pošto sam i živeći i školujući se, baveći se Kinom tokom svojih posljednjih 15 godina svog života i karijere, mogu reći da Kina, ukoliko odluči da primeni, da kažemo, neki scenario nasilne intervencije, policijske, vojne, kakve god, to će zaista biti u najekstremnijoj fazi, i to zaista ako Kina bude bila sateran u ćošak i ako u potpunosti bude bio ugrožen status, suverenitet i integritet. Sve do toga Kina će iskoristiti sve moguće druge političke, pravne, obaveštajne, zakonske, društvene i svake druge mehanizme da iznutra i da kažemo iza kulisa taj čitav problem pokuša da reši i da ga svede u neku meru. Naravno, ukoliko bude fundamentalna pitanja bila dovedena i ukoliko to počinje se preliva nestabilnosti na ostale delove Narodne Republike Kine, naravno Peking će biti prinuđen da preduzme takve mere, ali će to biti zaista posljednje.
Jednu rečenicu samo, Kina ima interesa da tu stvar reši vlast Hong Konga, koja deluje u ime Kine, i da to uspešno reši, jer time onda zatvara mogućnost da se to u budućnosti primeni kao model ili da se ponovo isprovocira. I zbog toga se ovako i sada ponaša. Ona u stvari podržava tu vlast maksimalno svim ovim sredstvima koje ste vi pominjali, upravo da bi ona uspela. Jer time onda potvrđuje, ako hoćete, politiku Kine vezano i za jednu zemlju, dva sistema, ali i sve vezano za Hong Kong do sada. Ako to ne uspe, ako ono i treba, onda će imati i u narednom periodu opet otvoreno pitanje i mogućih teškoća sa tim.
I sad s tim u vezi, gospodine Čavoški, Global Times donosi jednu analizu, u prilike objašnjavaju da ovo je specifična vrsta obojene revolucije, ali ono što mi je zanimljivo, a dotiče se pitanja finansija koje ste već spomenuli, kaže, cilj protesta je paraliza institucija Hong Konga, zbog čega bi on mogao da izgubi status jednog od svetskih finansijskih centara. Kaže, ako se to dogodi, opadanje grada je neizbježno, izvalo bi dugoročne nemire u Hong Kongu, što bi povećalo političke i ekonomske teškoće same Kine. Kako vam se čini ova vrsta analize?
Mogu da se složim sa Global Timesom i sa tim zaključkom. Upravo mislim da to jeste. Mislim da je i čitava radikalizacija ovog protesta i destabilizacija samo Hong Kongu, unutrašnje situacije, što se reflektuje na taj finansijski moment, mislim da u neku ruku jeste i povezano sa pitanjem ekonomskih odnosa između SAD i Kine. Tako da i to je jedan kanal pritisaka preko koga se vrši ekonomski pritisak da Kina popusti pred američkim pritiskom i prihvati kompromis po znacima navoda, ali naravno pod američkim diktatom, što Peking ne može naprosto ni zbog sebe samoga, ni zbog opšte svog položaja u svetu da prihvati. Cilj jeste da se Hong Kong destabilizuje, da se izazove kineska najekstremnija reakcija i da se onda to iskoristi kako na finansijskom, tako na političkom i na propagandnom planu, da se izvrši pritisak na sam Peking da popusti po različitim pitanjima. Upravo je ovo što je gospodin Milivojević sada spomenuo. Danas je data izjava predstavnika u Pekingu da, kada se govori o gomilanju žandarmerije kineske, takozvane narodne naoružane policije u Shenzhenu na samoj administrativnoj liniji između ostatka Kine i Hong Konga, oni su rekli da naprosto imaju potpuno poverenje u hongkonšku policiju i da će vlasti Hong Konga i policija moći sigurno da reše taj problem. Tako da se oni samim tim povlače jedan korak unazad i prepuštaju. E sad, naravno, mi tu imamo taj kineski garnizon, imamo i hongkonšku policiju. E sad, da li će uraditi hongkonške policije možda biti neki pripadnici policije koji će doći iz unutra natrči se naravno u uniformama drugačijim i pomoći to, da kažemo, da se stvar lokalno reši bez uplitanja centralnih vlasti u Pekingu, to ćemo videti, ali sigurno jeste naprosto destabilizacija i posle toga iskorišćavanje te destabilizacije za vršenje pritiska po različitim pitanjima koje se trenutno opterećuju kinesko-američki odnos.
Ajde da se fokusiramo na to pitanje, kolika je tačna uloga Zapada. Gospodin Milivojević, spomenuo ste da mislite da su Britanci možda umešani od Amerikanaca. Opet vidimo i Amerikanci su tu umešani. Trump s druge strane tvituje, kaže, ne mogu da zamislim zbog čega optužuju mene i SAD za probleme u Hong Kongu.
Ma ne, Zapad je sigurno, mislim, i ja bih rekao čak da oni to nešto ni ekstra ni ne kriju. Kad je London u pitanju, moj motiv da njih stavim na prvo mesto prosto što su bili do juče tu, što sve što je tamo infrastruktura za ovakve stvari britanskog porekla i pod britanskom kontrolom. Drugo, Britanija kad je otišla odavde sasvim sigurno nije napustila svoju logistiku tamo na ovaj ili onaj način. To je potpuno jasno. Britanija pokušava sad ponovo se vrati na svetsku scenu kao svetska sila, pošto gubi poziciju u svakom pogledu i Brexit je jedan od motiva. Prema tome, sasvim je sigurno da gde god ima nekakvo uporište gde može, da kažem, proklamuje svoju velikosilsku poziciju, ona će to koristiti, a Hong Kong je idealno mesto za tako nešto. I na kraju imam u vidu to saopštenje koje meni ovako upalo u oko, ono je dosta jasno, dosta direktno i na neposredan način daje do znanja da je Britanija direktno zainteresovana za razvoj situacije koji podrazumeva podršku ovome što se tamo događa i stavljanje Kine na optuženičku klupu i preispitivanje, ako hoćete, položaja Hong Konga ukoliko se stvari radikalizuju. Mislim, to je ta poruka i zato ih stavljam na prvo mesto. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, tamo imamo, ja bih rekao, više centara spoljne politike, tamo je situacija nešto drugačija. Vi imate, recimo, od juče, prekjuče, video se jedan tweet Trumpa koji kaže, imam poverenje u predsjednika Sija, on će to da reši i tako dalje. Prema tome vidite koliko tamo nije konzistentna pozicija, ali da Amerika ima interese i da to podržava i to je sigurno. Prema tome, u funkciji onoga što Kinezi kažu, a to je da se suzbije Kina. To je prva ocena od pre 3-4 dana i ja mislim da ona potpuno stoji, ona nije subjektivna nego je objektivna. Dakle, interes je Amerike da se suzbije Kina i to u prostoru za koji je Amerika sada više nego zainteresovana. Jer treba podsjetiti da Amerika sad tamo gleda da nekako učvrsti neke pozicije, da ne izgubi taj prostor. Recimo ovo što radi sa Vijetnamom, dogovor oko nekih baza, ono što radi sa Japanom, sa Južnom Korejom, Filipinima i tako dalje. Dakle, da uticaj Kine na njenom prostoru suzbije, a da ne govorim u globalnim razmerama. Prema tome, ja nemam nikakve dileme o toj umešanosti, dakle, ne verbalnoj podršci, nego i logističkoj podršci i političkoj, evo, čuli smo finansijskoj, jer Tajvan sigurno mu nije samo palo na pamet ili nekome, to je potpuno jasno, i oni će u tome ići do kraja, ja mislim, čak i sa idejom da eskaliraju ove stvari po nekim drugim modelima, da ne pominjemo neki Kijev ili šta ti ja znam, ali koji bi doveli zaista Kinu u poziciju da interveniše na njenu štetu, na njenu političku štetu, odnosno da ospore mogućnost da to možda se reši na nivou Hong Konga i da možda se reši na političkom nivou koji neće podrazumevati eskalaciju uz puno učešće Kine.
Znači, Voški, da li je slučajno što sve ovo dešava u sred trgovinskog rata i taj aspekt da ospetujem? Da li je ovo još jedan čip u toj velikoj igri koja
pa ja mislim, možda u trenutku do juna da i nije toliko bilo, da zaista to jeste u neku ruku nezadovoljstvo u okviru Hong Konga u vezi sa tim zakonom ekstradicije jeste bilo veliko i možemo reći da sigurno do tog trenutka postoji neka popularna baza koja, da kažemo, vodi te čitave proteste. Međutim, mislim da u trenutku kad počinje ova radikalizacija, zaista da sigurno da je nekome su palile lampice, da je to može biti isto jedan od sredstava pritiska i u stvari na taj način ne samo da se izvrši pritisak da Kina popusti okvir po pitanju ekonomije i napravi ustupke, bolne ustupke Sjedinjenim Američkim Državama, već pre svega da u ovome što je gospodin Milivojević govorio, da se Kina počne bavi samo samom sobom, onim što je u okviru sopstvenih granica i naravno da se to, ukoliko bi još bilo povezano i sa gubitkom kredibiliteta, političkog kredibiliteta i globalno i regionalno Kine, bilo bilo bi naprosto za neke koji se nadmeću, da kažemo, idealna kombinacija.
Evo, ako mogu samo za trenutak da vas prekinem, opet John Bolton na Glasu Amerike, apropo gubitka kredibiliteta, kaže ovako, oko 60% stranih investicija u Kinu dolazi preko Hong Konga, zato što on ima sudski sistem u koji se veruje. Ako on izgubi tu reputaciju, ekonomske posledice po Kinu biće znatne.
Naprosto to jeste priča da se ide na taj finansijsku destabilizaciju tog finansijskog momenta i sistema u samom Hong Kongu kao vid pritiska kako po pitanju trgovinskog rata, tako i mnogo šire. Vidjet ćemo koliko će ovo da nastavi, kako će Kina to naprosto iza kulisa te stvari same rešavati, jer sada su se pojavile neke priče da naprosto počinje da se organizuje biznis, univerziteti, da se naprosto svi polako distanciraju, sve institucije, društvene institucije, ne samo političke, nego i društvene institucije u Hong Kongu, da se distanciraju to samo pokreta, da one koji su najradikalniji kazne i na taj način da se ta grupa najradikalnijih pripadnika protesta koji eskaliraju čitavu stvar izoluje i polako politički neutrališe. Ukoliko stvari odu suviše daleko, naravno Kina neće prezati, ali istovremeno Zapad treba još jednu stvar da se seti. Jeste 1989. godine bili su događaji na Tiananmenu, ne samo u Tiananmenu, i širom Pekinga i tako dalje. I Zapad jeste uveo sankcije tada Kini. Kina je tada bila mnogo slabija i manje integrisana u svetski politički i finansijski sistem nego danas. Ali istovremeno taj isti Zapad je posle 3 godine ukinuo sankcije i počeo nesmetano da sarađuje Kinom. Mislim da je u ovom trenutku, bez obzira na eskalaciju što vide Kinu kao glavnog, mislim da bilo kakva pokušaj šire eskalacije ovog sukoba i naročito pokušaj izolacije Kine neće doneti, jer to je potpuno druga igra.
Danas nije moguće izolovati Kinu iz globalnih procesa, iz prostog razloga Kinu kao tržište, Kinu kao investitora i Kinu koja je već ostvarila neke uticaje, tako da to možda izazove ozbiljne globalne potrese ukoliko ovi baš ne budu racionalni u pristupu. Da. Ja ga to kažem, znate kako je, kad gubite glavnu poziciju, to je u istoriji poznato od Rimskog carstva, te velike sile nemaju taj mehanizam samokontrole i nisu u stanju da shvate da se nešto promenilo. Trump je bio na dobrom putu da mi zaista mislimo da je on shvatio i mislim da jeste, ali to ne znači da je Amerika shvatila i zato on ima teškoća da se više orijentiše na dijalog u novim okolnostima nego na, ja bih rekao, na intervenciju i na sukob. Ne može Amerika da vodi više ratova na više mesta, to je potpuno jasno. Proradit će i neki drugi instrumenti na globalnom planu. Mislim, Kina će dobiti podršku Rusije za početak, pa dobit će podršku još nekih. I otvorit će se, mislim, jedan proces koji Zapadu možda se vrati kao bumerang. Jer naprosto ne možete izolovati Kinu, ni kao tržište, kao investitora i kao uticajnog faktora. I drugo, Kina je ozbiljna firma, znate, to nije društvo svega i svačega, pa ih ujedinjuje nekakav finansijski motiv i tako dalje. To je država koja ima istoriju, ima naciju, ima ozbiljne korene, ima ozbiljnu filozofiju i ona radi sve postupno i kad ona nešto ozbiljno počne da radi, onda to ne može da prođe dobro za onoga ko je protivnik.
Za kraj, gospodine Čavoški, kako će ovo uticati na buduće ponašanje Kine na globalnoj sceni? Dakle, ako usvojimo ove pretpostavke da je Zapad u velikoj meri investirao sebe u ovo što se događa u Hong Kongu, naravno sigurni smo da u Pekingu to jako dobro znaju i mnogo bolje nego što smo i pretpostavljamo. Dakle, kako će ovo uticati na neko dalje ponašanje Kine?
Možda je neke posljednje iluzije za mogućnost za neki u tome da Kina neće biti percepirana, ako ne kao neprijatelj, ono kao sigurno kao strateški suparnik, da će bile kakve iluzije da to neće biti ili da će to biti odgođeno za neko drugo vreme, da će čekati sredinu ovog veka. Mislim da će takve iluzije, ako ih je neko još uvijek imao u Pekingu, apsolutno nestati i oni će shvatiti da je to jedna potpuno sada nova igra koja će morati da se prilagode i da će morati naprosto da stvari rešavaju i na specifičan način u sopstvenom zadnjem dvorištu i regionalno i globalno, tako da mislim da se otvara zaista jedna epoha koja će sada početi. Odnosi Kine i Zapada, oni neće se možda suštinski pogoršati, ali će sigurno se u mnogo čemu u svom fundamentu promeniti i da će naprosto dve strane sve više i više posmatrati sebe na jedan drugačiji način, to sigurno kao strateški suparnik.
Kad kažemo Zapad, tu ne treba biti preširok, jer pitanje je da li će recimo isto celu stvar kao što posmatra London posmatrati Berlin, Pariz, Madrid, to je veliko pitanje. To ne dovodi u pitanje odnose sa Kinom koje neke države imaju na političkom i na ekonomskom planu. Drugo, nije toliki broj država u svetu, da kažem, opasnosti od nekog kineskog uticaja, jer Kina svoje odnose s drugima po pravilu ne uslovljava ničim. Nemaju razloga, mnogi da dovode u pitanje pre svega svoje ekonomske odnose sa Kinom, jer iz toga profitiraju. Treba, kažem, ograničiti ipak na 2, 3, možda 4 velike ili sile na zapadu, ali ne na zapadu celini, jer nisam ja video da je tu bilo velikih podrški, velikih angažmana i velikih izjava osuda Kine ili preispitivanja pozicije, osim Londona, Vašingtona, ali ovi svi drugi ćute i gledaju kako ta stvar ide, uključujući i region, jer svi zaziru od eskalacije koja bi se prvo njima osvetila, a ne toliko Vašingtonu i Londonu.
Gospodo, hvala vam, moramo ovdje da završimo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak, sa Jovanom Čavoškim i Zoranom Milivojevićem razgovarao sam o protestima u Hong Kongu. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.